Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Васюкович. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі пятніцы 10 студзеня. Нашыя тэмы. У Беларусі працягваюць судзіць абаронцаў незалежнасці. Мінскія ваенкаматы патрабуюць у сталічных арганізацый адкамандзіраваць да іх супрацоўнікаў. У Беларусі аб'явілі пра адкрыццё новых радовішчаў нафты. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 студзеня ў Мінску працягваюць суды над удзельнікамі антыінтэграцыйных акцый пратэсту, якія прайшлі ў снежні 2019 года. Адзін з іх лідараў, Павел Севярынец, выйшаў на волю ў пятніцу 10 студзеня. Яго адразу папярэдзілі: «Пакуль вы свабодныя», напісаў палітыку сваім фэйсбуку. Але пазней суд савецкага раёна Мінска асудзіў Севярынца на 30 сутак адміністрацыйнага арышту, па 15 сутак за акцыі 20 і 21 снежня. Працягваюць заставацца за кратамі блогер Сергей Ціханов, які атрымаў яшчэ 15 сутак арышту за акцыю 20 снежня. На волю ён выйдзе 26 студзеня. Блогер Дмітрый Казлоў, больш вядомы як Шэры Кот, які адбывае 15 сутак у Оршат, атрымаў яшчэ 15 сутак, і яго вызвалі толькі ўвечары 24 студзеня. Таксама ў судах былі аштрафаваны актывісты Ніна Багінская, Святлана Каваленка, Вольга Кавалькова па 1350 рублей на кожнага. Атрымаў штрафы вядомы пісьменнік Владзімір Арлоў, які прачытаў сваё вядомае эсэ пра незалежнасць на плошчы. Беларускі пісьменнік Владзімір Арлоў упершыню ў жыцці трапіў пад суд. 10 студзеня яго справу разглядаў суд Ленінскага раёна Мінска. Суддзя Алексей Кісляк прызнаў Арлова вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаванай вулічнай акцыі 8 снежня 2019 года і аштрафаваў пісьменніка на 540 рублёў. У размове з Еўрарадай Владзімір Арлоў так расказаў пра ўражанне ад першага суда.
Суддзя павагаўся, задаволіў гэта хадайніцтва. Так што было зачытана маё эсэ в залі суда ў час паседжання і папрасіў далучыць яго да матэрыялаў справы. Ну і потым я пачуў пастанову суду. Ну вот, коротка, канешне, да ўсяго. Быў мяне набор як бы турыста, так бы мовіць.
Суд над палітыкам Вячаславам Сіўчыкам перанеслі на нявызначаны тэрмін, а справу журналісткі газеты «Новы час» Дзіяны Серадзюк адправілі на дапрацоўку. Пра гэта яна расказала ў каментары Еўрарадыа.
Ну, суд адбываўся вельмі весела, таму што прыйшоў сведка Амапавец, который казаў, што бачыў мяне 20 снежня на Кастрычніцкай плошчы, як я каля елкі махала сцягам і выкрыквала лозунгі, і сказаў, што я вядомая апазіцыя асоба, аказваецца, для мяне гэта было адкрыццём. Ну, насамрэч, канечне ж, такога нічога не было, я была зусім у іншым месцы ў гэты час. Таксама ёсць сведкі, которые гэта пацвердзілі. Таму справу адправілі на дапрацоўку.
Калі журналістку зноў выклікаюць у суд, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскія ваенкаматы патрабуюць у сталічных арганізацый адкамандзіраваць да іх супрацоўнікаў на час прыпіскі грамадзян да прызыўнога ўчастка. Для правядзення мерапрыемстваў прыпіскі грамадзян да прызыўнога ўчастка адкамандзіраваць у распараджэнні ваеннага камісара Маскоўскага раёна горада Мінска аднаго работніка вашай арганізацыі для працы на прызыўным пункце з 13 студзеня 2020 года па 31 студзеня гэтага года, сказана ў дакуменце, які дасылаецца да кіраўнікоў прадпрыемстваў. Пры гэтым, нягледзячы на двухтыднёвую адсутнасць на асноўным месцы работы, працадаўца павінен захаваць за супрацоўнікам аплату на ўзроўні сярэдняй заработнай платы. Еўрарадыё звярнулася па каментар да прэс-сакратара Міністэрства абароны Владзіміра Макарова. Той быў катэгарычны. Патрабаванні ваенкамата ў рамках закону.
Для осуществления иных мероприятий, связанных с призывом или добровольным поступлением там на службу, обязаны выделять необходимое количество врачей-специалистов, среднего медицинского персонала, технических работников и обслуживающего персонала.
Сапраўды, у законе об вайсковым абавязку сказано, что мясцовые выканаўчыя и распарадчыя органы павінны забяспечваць военкаматы дактарамі-спецыялістамі, сярэднемедыцынскім и обслуговым персоналам и технічнымі работнікамі и многім іншым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі аб'явілі пра адкрыццё новых трох радовішчаў нафты. Яны знаходзяцца ў Гомельскай вобласці. Запасы нафты спецыялістамі ацэньваюцца на 800 тысяч тонн. Іх распрацоўка і здабыча запланаваная на красавік. У апошнія гады наша краіна стабільна павялічвае здабычу нафты. Мяркуецца, што запасы нафты ў нашай краіне хопіць на бліжэйшыя 30 гадоў. Пры гэтым беларускія НПЗ могуць перапрацоўваць штогод да 24 мільёнаў тон нафты, якую даводзіцца набываць у Расіі. Цікава, што новыя радовішчы нафты знаходзяцца ў Беларусі, калі адбываюцца крызісы паміж Беларусю і Расіяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі вынесены два новыя смяротныя прысуды. Гэта адбылося 10 студзеня ў Чэракаве на выязным пасяджэнні Магілёўскага абласнога суда. Братоў Ілю і Станіслава Косцевых прызналі вінаватымі ў забойстве сваёй былой настаўніцы і падпалі яе дома. Ім 19 і 21 год адпаведна. Інтэрв'ю галоўнаму рэдактару радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексею Венедыктову Александр Лукашенко нечакана згадаў пра жудаснае забойства настаўніц. Кіраўнік Беларусі даведаўся пра яго 24 снежня мінулага года ад старшыні Вярхоўнага суда Валянціна Сукалы, калі той праходзіў у палат незалежнасці з даклада. Як даведалася Еўрарадыё, гаворка ідзе пра забойства, якое адбылося ў Чэркаўскім раёне Беларусі ў красавіку мінулага года. Жанчына, школьны псіхолог, атрымала 130 удараў ножом. Каб схаваць злачынства, яе дом падпалілі. Беларусь адзіная краіна ў Еўропі, у якой існуе смяротнае пакаранне. Апошнім па часе смяротны прысуд быў выкананы 17 снежня мінулага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У старых дарогах у адной з вайсковых частак буксіравалі гусенічны цягач. Вайсковец-кантрактнік атрымаў цяжкую траўму, паведаміла Мінабароны. За пацярпелым з Мінска адправілі рэанімацыйны аўтамабіль галоўнага клінічнага медцэнтра. Прадстаўнік Мінабароны Наталя Гаўрусік адзначыла, што кантрактнік парушыў тэхніку бяспекі пры эксплуатацыі гусенічнага цягача, які буксіраваўся. Вядома, што мужчына служыць па кантракце ўжо 2 гады. Па факце здарэння ў старадарожскім гарнізоне праводзіцца праверка. У беларускім войскі кожны чацвёрты кантрактнік. У Мінабароны кажуць, што кантрактнікі дапамагаюць падтрымліваць баявую гатоўнасць на неабходным узроўні. Летась у беларускім войску зафіксавалі 3 суіцыды. Іх учынілі менавіта вайскоўцы-кантрактнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўная кампанія «Беларуснафта» ў студзені прыпыніла пастаўку на экспарт нафты, здабытай на тэрыторыі Беларусі. Гэта зроблена для загрузкі сыравіны ўласных беларускіх нафтаапрацоўчых заводаў у Наваполацку і Мазыры, паведамляе агенцтва «Рэйтэрс» са спасылкай на ўласныя крыніцы ў гандлёвых колах. Папярэднія гады Беларусь купляла для ўласных НПЗ расійскую нафту, а сваю адпраўляла на экспарт. У 2019 годзе «Беларуснафта» правяла тэндар на продаж больш за 1,5 мільёна тонн нафты ў Германію або Польшу ў 2020 годзе. Сёлета з 1 студзеня Расія спыніла пастаўку нафты ў Беларусь, бо дзяржавы не змаглі дамовіцца пра цану на сыравіну. Пасля гэтага Беларусь абвясціла, што прыпыняе экспарт нафтапрадуктаў, а гэта каля 12 мільёнаў тонн у год. На дапамогу Беларусі прыйшлі падкантрольныя бізнэсоўцу Міхаілу Гуцырыеву кампанію «Руснефць» і «Нефціса». Яны заняліся пастаўкамі Беларусь нафты з 4 студзеня. Аднак у студзені яны плануюць паставіць толькі 750 тысяч тонн. Гэтага дастаткова толькі для паловы загрузкі беларускіх НПЗ. Штомесяц беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы спажываюць каля 1,5 мільёна тонн расійскай нафты. У Белнафтахіміі Еўрарадыё пацвердзілі, што пастаўкі нафты ў Еўропу прыпыненыя.
Приоритет у нас обеспечение внутреннего рынка. Нет, и нет продуктов. Поэтому у нас временная приостановка. У нас есть время, чтобы решить все вопросы перед тем, как поставки будут возобновлены.
Что правда, коли поставки будут обновлены, на предприемстве не поведомили.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 10 студзеня ў праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Васюкович. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.